Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je še zadnji sklop predzadnji sklop vprašanj, ki smo jih namenili našim kandidatom za poslance. Z menoj v studiju je sedaj poslanka in tudi kandidatka na listi socialnih demokratov, gospa Breda Pečan. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Gospa Breda, midva bova začela z vprašanje od 14 pa vse tja do številke 20. Številko 14 ima naslednje vprašanje. Kako si boste prizadevali za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva, ki je namenjen družinskemu, rekreativnemu in duhovnemu življenju?
Zakonodaja o delovnih razmerjih in pravicah iz dela je jasno določeno, kaj je in kolikšen mora biti dnevni, tedenski in letni počitek za vsakega zaposlenca. Poskrbeli bomo, da bo okrepljena delovna inšpekcija v sodelovanju s sindikati preprečevala kršenje zakonodaje in s tem zagotovila predpisani čas in dneve namenjene počitku. Kako porabijo svoj prosti čas, tako nedelje kot kak drug dela prost dan v posameznem tednu oziroma času dnevu, pa je seveda svobodna odločitev posameznika.
Kako boste vsem slovenskim državljanom in priseljencem, še posebno revnim in starejšim, poskušali omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne zdravstvene nege na domu?
Povedati moram, da je problem dostopnosti javne zdravstvene službe se zelo povečal, ali pa bom rekla, se so razmere poslabšale v zadnjem času, zato bomo zagotovili jačanje in širjenje mreže javne zdravstvene službe, tako da bo zanesljivo zagotovljen dostop do zdravstvene oskrbe tako revnejšim, kot tudi delavcem na začasnem delu pri nas. Kar se pa tiče dolgotrajne zdravstvene nege na domu, lahko z družinskim pomočnikom, ki ga trenutno sicer financirajo občine, pozneje upajmo, da bomo to lahko prenesli na državo, te potrebe pokrije praktično vsak bolnik, ki potrebuje dolgotrajno zdravstveno nego.
Kako pa si boste prizadevali za socialno varnost ljudi s posebnimi potrebami, v mislih imam invalide, duševne bolnike?
Torej, na področju socialno-varstvenih storitev je stanje precej slabo, saj se potrebe iz leta v leto večajo in tudi spreminjajo. Možnosti za njihovo izvajanje pa ne. Predvsem se je v zadnjih letih poslabšala dostopnost do socialno-varstvenih storitev. Zato si bomo prizadevali zgraditi kvalitetno in zadostno mrežo storitev, ki bo dostopna na območju cele države. Spodbujanjem novih izvajalcev ob poenostavitvi postopkov in pogojev je treba zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete za vse skupine uporabnikov, tako starejše, osebe z različnimi oblikami oviranosti, ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, odvisnike, duševne bolnike in podobno. Cene plačljivih socialno-varstvenih storitev morajo biti dostopne. To bomo dosegli s prenovo zakona o socialnem varstvu, z doslednim izvajanjem resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2010, z izdelavo analize potreb posameznih skupin uporabnikov in uporabnic storitev socialnega varstva, z redefinicijo normativov in standardov za vse storitve, s pripravo sprememb metodologije za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev in s spodbujanjem opravljanja neprofitnih socialnih storitev s pomočjo podeljevanja koncesij zlasti nevladnim organizacijam.
Kako boste poskrbeli in zagotovili, da boste genska in reproduktivna tehnologija spoštovali, varovali in spodbujali človeško življenje in dostojanstvo?
Zakonodaja na tem področju je pri nas nedorečena oziroma je skoraj nimamo. Z referendumom o zakonu o umetnem oplojevanju je bila kršena pravica žensk do zanositve, saj se je tako zgodilo, zakaj se je tako zgodilo, pa vedo tisti, ki so referendum o tem zakonu zahtevali. Zagotovo se ne moremo odreči niti genski, niti reproduktivni tehnologiji, saj je jasno, da kot tako ena kot druga zagotavljata nesluten razvoj zdravstvene dejavnosti, omogočili bosta zdravljanje sedaj neozdravljivih bolezni in morda že kar kmalu razvoj nadomestnih organov in celo organskih sklopov. Seveda pa je nujno potrebno pripraviti in kasneje tudi dosledno do podrobnosti. Tukaj lahko rečemo, da je treba dejansko varovati in upoštevati črko zakona, natančno in strokovno podprto zakonodajo, ki bo preprečevala možne zlorabe.
Kako pa si boste v naši državi prizadevali za zmanjšanje samomorilnosti in različnih škodljivih odvisnosti, alkoholizma, narkomanstva?
No, samomorilnost je v Sloveniji pojav, ki je za našo državo zagotovo ena najtežjih rešljivih nalog, enako pa velja tudi za alkoholizem. Tako ene kot druge naloge se bomo morali ob nujni proračunski podpori lotiti strokovnjaki različnih strok in skupnimi močmi pripraviti nacionalni program zmanjševanja samomorilnosti in alkoholizma ter razviti dolgoročno strategijo za izvajanje obeh programov. Dejstvo je, da se bomo morali odpravljanja teh dveh žgočih pojavov lotiti sistematično, na dolg rok in s poseganjem globoko v kulturo in življenjske navade celotnega naroda, ne samo posameznikov. Kar pa se tiče zasvojenosti od prepovedanih drog, pa je nujno potrebno usklajeno delovanje državnih organov in nevladnih organizacij pri preprečevanju nastajanja zasvojenosti, odvajanja od drog in reintegraciji zdravljenih odvisnikov v družbo. Tukaj moram povedati, da to slednje področje, se pravi odvisnost od drog, prepovedanih drog, je področje, ki ga dobro pokrivajo nevladne organizacije, vendar pa žal tukaj država odpoveduje, ne morem reči, da napreduje, ampak kvečemu dela korake nazaj in zato bomo morali tukaj bistveno povečati intenziteto sodelovanja med državo in temi nevladnimi organizacijami, ki, kot rečeno, kar dobro pokrivajo to področje.
Kako pa si boste prizadevali za boljšo in učinkovitejšo cestno varnost?
Tudi to področje je tesno povezano z vzgojo, vse od družine in vrtca pa do opravljenega vozniškega izpita s sociopsihološkimi treningi, šolo varne vožnje, s postopnim spreminjanjem mentalitete udeležencev v prometu. Ostra kaznovalna politika ima vedno le kratkoročne učinke, zato ni drugega, kot da se usmerimo tudi v intenzivno pospeševanje javnega potniškega, tako železniškega kot avtobusnega prometa, ki bo zmanjšal gostoto avtomobilskega prometa, ter da preusmerimo tudi tovorni promet z cest na železnico. Vsi trije ukrepi so sicer dolgoročni, a edina zares zanesljiva orodja za doseganje cilja, da bi dosegli tako imenovani ničelni cilj, kar pomeni nobene smrti več zaradi prometnih nesreč na naših cestah.
Kako boste zagovarjali pravico staršev do dejanske svobodne izbire na področju šolstva, še zlasti, ko gre za financiranje zasebnega šolstva, ki ga izvaja Katoliška cerkev in druga civilnopravna združenja?
Sama sem, tako kot tudi seveda moja stranka Socialni demokrati, pristaš javnega in brezplačnega laičnega šolstva, ki zagotavlja otrokom enakopravnost in enakost možnosti za osebnostni razvoj in za doseganje najvišje možne stopnje izobrazbe, ki jo je posameznik zmožen doseči. Starši, ki želijo dodatne možnosti izobraževanja za svoje otroke, lahko to dosežejo z dodatnimi izobraževalnimi dejavnostmi, sami pa tudi lahko prispevajo k otrokovemu uspehu tako, da z njim kar se da veliko delajo doma, torej da ne prenašajo bremena izobraževanja, vzgajanja svojih otrok na institucije, kot so šole.
Gospa Breza Pečan, ob koncu še vprašanje, zakaj kandidirate na listi Socialnih demokratov?
Socialni demokrati so stranka, ki v celoti izpolnjuje, bom rekla, tiste ideje, tiste cilje in odnos do ljudi, do družbe, kot jo sama čutim. Zaradi tega želim aktivno sodelovati pri razvoju naše družbe, pri razvoju države, pri ustvarjanju pogojev za spodobno človeka vredno življenje za vse naše državljanke in državljane, je samo po sebi umevno, da kandidiram na listi Socialnih demokratov. Poleg tega pa seveda moram povedati, da sem članica te stranke že vse od 20. leta in pač od predhodnice naprej, predhodnic naprej lahko rečemo in moram reči, da ob vseh spremembah, ki so se dogajale, je bilo bistvo delovanja te stranke, bistvena ideja te stranke vedno osrednji cilj in osrednja tema delovanja človek. In tukaj mislim, da se s to stranko pač vedno ujameva.
Kako bi ocenili, hkrati se vam z novo kandidaturo se vam zaključuje tudi mandat v sedaj v državnem zboru. Kako bi ocenili vaše dosedanje delo? Kaj bi pri tem izpostavili?
No, jaz mislim, da smo v preteklem mandatu, je tudi jaz sama osebno, pač se morali prilagajati razmeram situaciji, ki je bila v državnem zboru in ker smo bili v opoziciji s tem, da je treba kar naravno spovedati, da so koalicijske stranke, zlasti nekatere med njimi, izvajale, bom rekla, sistematično zanikanje kakršnega koli smisla ali pa, bom rekla, potrebnosti našega opozicijskega sodelovanja, ne kot nadzornika dela koalicije, ampak predvsem kot aktivnega sotvorca zakonodaje, ki je pač vedno naj bi bila usmerjena v korist državljank in državljanov. Žal mi je, da so nam bile zaradi tega omejene marsikatera možnost, ki bi lahko izboljšala zakonodajo. Mi smo predlagali, kar smo predlagali in tega je bilo kar precej argumentirane spremembe, dopolnitve in tudi cele zakone, ki naj bi izboljšali stanje v Sloveniji, vendar žal na nasprotni strani, ne morem drugega izraza uporabiti, pač ni bilo posluha in tudi argumentov ne za drugačno stališče. Največkrat je bilo rečeno, vaši predlogi so nepotrebni, nesmiselni in recimo, ko se je razpravljalo in odločalo o naših zakonskih predlogih, je bil praviloma, mislim, da je vsega skupaj se samo dvakrat zgodilo, da je koalicija pritrdila našim zakonskim predlogom, vse ostalo pa je bilo neprimerno za nadaljno obravnavo, brez argumentov, brez prave vsebine.
Gospa Breda Pečan, želimo vam kar se da uspešno delo še naprej in iskrena hvala za obisk v našem studiu in za vaše odgovore.
Hvala tudi vam za možnost, da sem se lahko oglasila preko vaših radijskih valov.